Tocmai mă întorsesem la Domnul de scurtă vreme și tata a avut atâta bucurie încât a crezut că e nimerit să mă duc să mă expună la câțiva din sfetnicii lui și oamenii care l-au ajutat pe el în viața de credință. Așa cred că l-am cunoscut într-un alt mod pe fratele Pocii. Știind că am luat o decizie pentru Domnul, Pocii s-a uitat la mine și mi-a spus așa, în felul lui caracteristic, ascultă, Oni, vreau să te întreb ceva. Și când cineva cu părul alb te întreabă, spune-mi, cum e viața de credință? E grea sau nu e grea? Dacă spuneam că nu e grea, totul în mine spunea, băi, micinosule, dacă spuneam că e grea, bănuiam că fratele Pocio să spună, mă, dar tu nu știi că poruncile lui nu sunt grele. Așa că eram într-o situație absolut imposibilă. Era prima dată când, dacă vreți, m-am confruntat cu ceea ce am putea numi paradoxul vieții de credință. Chiar așa, dacă te întreabă cineva, măi, e ușor pe calea Domnului sau e greu? Ce ați răspunde? Pe de o parte, dragii mei, ar trebui să spunem, e ușor, pentru că Domnul ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da ce? Odihnă. Pe de altă parte, tot Scriptura ne spune că vom avea necazuri. Și aș putea să formulez paradoxul acesta în nenumărate forme. De exemplu, dacă ar fi doar să mă refer la limbajul Apostolului Pavel, aș putea spune, ca și creștini am intrat într-o stare de har extraordinară. Am intrat într-o stare de har. Pe de altă parte, tot Pavel, în altă parte, în Epistola către Romani, e cel care ne vorbește despre o stare de hărțuire, pentru că în lăuntru nostru se întâmplă o luptă. Să folosesc un alt limbaj. Dacă mă gândesc, de exemplu, la felul în care Pavel vorbește în Galateni 2 cu 20, cu o lejeritate extraordinară din același condei, Pavel spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și dacă ai avea posibilitatea să-l tragi de mâini, că l-ai întrebat, măi, Pavel, spune-mi acum cum îi? Că nu reușești să pricep, trăiești sau nu mai trăiești? Dragii mei, ăsta e paradoxul. Pavel spune, trăiesc, dar nu trăiesc. Îi și. Să luăm un alt exemplu. Tot Apostolul Pavel dezvoltă această teză extraordinară a faptului că noi suntem în Hristos. Dragii mei, este un mare lucru să înțelegem că viața noastră de credință se centrează în identitatea noastră în Hristos. Dar uite-te la tine, ești în carne și din pricina asta viața de credință nu-i simplă. În Hristos toate lucrurile sunt clare, în carne ai de luptat. Astăzi aș vrea să luăm, dacă vreți, paradoxul acesta. Va trebui să trăim cu el toată viața. Va trebui să ne obișnuim să trăim cu această identitate dublă. Va trebui să învățăm ce înseamnă să fim în Hristos și totuși să fim în carne. Ne vom uita în Epistola lui Pavel către Romani, n-o să citim un singur text, vă invit să rămâneți cu Biblia deschisă și deschideți în Epistola lui Pavel către Romani, pentru că ceea ce vreau să facem în seara aceasta este să parcurgem împreună, nu vă speriați, nu să parcurgem toată cartea, pentru că dacă dimineața ați avut Marcu, după masă aveți Romani, săptămâna viitoare Apocalipsa, mă tem că vă pierd pe drum. Dar ne vom uita în Epistola lui Pavel către Romani ca să descoperim felul în care învierea lui Hristos trebuie translatată în experiența noastră a fiecăruia. Pentru că, dragii mei, noi nu sărbătorim doar un eveniment, evenimentul învierii. Noi suntem chemați să experimentăm învierea. Și rațiunea pentru care, din păcate, sunt foarte mulți oameni care nu mai sunt astăzi convinși de înviere, nu este din pricina faptului că nu mai pot cerceta documentele care stau la baza evenimentului, ci pentru că prea mulți credincioși care vorbesc despre înviere nu prea pot să o arate, pentru că învierea e pentru prea mulți dintre noi doar un eveniment și nu e o experiență. Da, Pavel spune că dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este cum? Zadarnică. Termenul zadarnic e golit de conținut, e deșartă, e goală. Și, dragii mei, în privința aceasta știm și vom vedea în Epistola către Romani ce înseamnă o evanghelie centrată în învierea lui Hristos. Din păcate însă, viața unui credincios în care învierea nu-i prezentă este o viață deșartă. E golită de conținut. E goală. Și, dragii mei, noi nu suntem chemați să trăim o viață de credință goală, ci noi suntem chemați să trăim o viață de credință plină, o viață de credință în care să se arate învierea în modul cel mai practic cu putință. Așa că testul simplu sau exercițiul simplu pe care vi-l propun astăzi este pur și simplu să luăm ca un fir roșu și ne plimbăm prin epistolă și unde auzim despre înviere, poposim și noi un pic. Nu e un exercițiu prea greu, vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1 și o să citesc versetul 3 și 4. Ea privește, adică Evanghelia, privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos în învățătura lui Pavel este cea care dă o ultimă dovadă, am spune o dovadă indubitabilă, cu privire la identitatea dublă a Domnului Iisus. De altfel, Evanghelia pe care o credem este o Evanghelie centrată nu într-un Iisus oarecare, ci într-un Iisus cu o natură dublă. Și Pavel spune, în ce privește trupul? Din seminția lui David. Dar în ce privește Duhul? Dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Atenție! El n-a devenit Fiul al lui Dumnezeu după înviere, ci a fost din totdeauna Fiul al lui Dumnezeu, iar învierea și mai apoi înălțarea a dat o dovadă de netăgăduit că El este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când noi credem, credința noastră este în Hristos cel înviat din morți. Slavă Lui pentru asta! Iar învierea ne-a subliniat identitatea lui Hristos. Îngăduiți-mi doar să reafirm, un Hristos care doar ne-ar fi învățat, n-ar fi reușit să ne mântuie. Un Hristos care ne-ar fi vindecat de diverse boli, n-ar fi reușit să ne scape de cea mai teribilă boală a păcatului. Dar un Hristos mort și înviat este Hristosul care ne poate mântui. Slavă Lui pentru asta! Și atunci vă rog să rețineți, credința în Hristos cel înviat este cea care dă certitudine salvării noastre. Credința în Hristos cel înviat e cea care ne dă certitudinea cu privire la salvarea noastră. Vă rog să mergem un pas mai departe, în Roman capitolul 4, și v-am spus, răsfoiți împreună cu mine, în versetul 24. O să citesc la versetul 23. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită neprihănire, ci este scrisă și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Atenție! Care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Vreau să observați că Apostolul Pavel leagă certitudinea salvării noastre, sau folosind strict limbajul lui Pavel, certitudinea faptului că am fost socotiți neprihăniți, nu de ceea ce am simțit noi, nu de experiența noastră, ci de învierea lui Hristos. Și atunci vreau să rețineți, noi suntem siguri de mântuire, suntem siguri că suntem socotiți neprihăniți prin faptul că Dumnezeu din ceruri l-a înviat pe Hristos, arătând în felul acesta că a primit jertfa de ispășire a Fiului Său. Să vă dau două exemple. Mai nou, tot mai multe plăți se fac cu cardul. Știți lucrul ăsta, da? Sunt și aici diverse forme, sunt unele numai le atingi și așa mai departe, unii se sperie ca de necurat în privința asta, e un alt subiect. Dar te duci și plătești cu cardul. După ce îți apare că ai de plată, îți pui codul palmat așa să nu se vadă și după ce ai plătit, aștepți câteva momente pentru că vrei să iasă chitanța. Până când n-a ieșit chitanța, ai un soi de teamă, mă, oare am avut bani în cont sau n-am avut bani în cont? Chitanța e dovada că tranzacția a avut loc. Da? Ați prins ideea asta. Rețineți. Aici e Fiul lui Dumnezeu care a fost dat ca să plătească pentru datoria noastră. Și Dumnezeu a hotărât să socotească nelegiuirile noastre în contul Lui și neprihănirea Lui în contul nostru. Dacă n-am fi înviat Hristos, ar fi trebuit să stăm să ne întrebăm, oare a fost Tata mulțumit? Dar când a venit învierea, rețineți, a înviat din pricină că Tata ne-a socotit neprihăniți. Să vă dau un alt exemplu. Atunci când iei un împrumut de la bancă, și nu vreau să mă duc în alte domeniu astăzi, poate în domeniul Sorei Amalia, dar atunci când te duci la, vrei să iei bani de la bancă, banca vrea să se asigure și îți pune ipotecă. Știți despre asta. Bun. Vine vremea, îți plătești cu credincioșie ratele, ajungi la ultima rată. După ce ai plătit ultima rată, răsufli ușurat și, păi, m-a ajutat Dumnezeu și am scăpat. Dar știi că liniștea deplină, știi când vine? Când banca îți eliberează un CFU fără ipotecă. De-abia atunci spui, oh, ești liber. Pot dispune de ce al meu pentru că nu mai are nimeni degetele în proprietatea mea. Ipoteca e luată. Și acum, dragii mei, din pricina învierii lui Hristos, Tata comunică fiecăruia că cei care și-au pus încrederea în jertfa lui Hristos, Tatăl îi socotește neprihănit. Care-i dovada? Nu ce simt, ci învierea lui Hristos. Mergem un pas mai departe și suntem tot în sfera certitudinii cu privire la mântuire. Următorul verset, Roman 5 cu 10. Ascultați ce spune Scriptura. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dragii mei, ar fi foarte simplă viața de credință și n-am mai avea deloc de a face cu paradoxurile dacă după ce am fost socotiți neprihăniți, am fi scăpați de orice fel de păcat. și de natură rea și păcătoasă, n-am mai fi în carne, n-am mai plătit tribut, n-ar mai fi nimic, am fi liberi. Realitatea însă este că am fost socotiți neprihăniți, dar încă mai este mult până când neprihănirea devine parte a felului nostru de viață. Și din pricina aceasta, foarte repede după ce te-ai întors la Domnul, descoperi că, măi, lucrurile nu sunt chiar așa simple. Apa nu a reușit să spele nimic. Eu m-am sculat din apă și sunt același om. Dragii mei, de foarte multe ori, primii pași în viața de credință sunt pași în care mai întâi treci într-o extraordinară nesiguranță pentru că te întrebi, Doamne, ce-i cu mine? Ei, dragii mei, siguranța, certitudinea salvării noastre stă în faptul că cel care a murit, a înviat, e cel care s-a înălțat și pentru că e înălțat, mijlocește pentru noi. Și Pavel vine să spună simplu, dacă atunci când erai vrășmaș, Domnul Iisus a murit pentru tine, acum că te-ai împrietenit cu El, ai ajuns la viață, acum că El trăiește, nu crezi că prin viața Lui poate să te țină mântuit? Ei, dragii mei, Pavel are în vedere aici lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus. Noi de regulă ne uităm și spunem, cred că Domnul Iisus a murit și a înviat pentru mine și din pricina asta cred că sunt mântuit. Dar rețineți, noi rămânem mântuiți și suntem siguri de mântuire și există certitudine în salvare pentru că El mijlocește pentru noi. Deschideți, vă rog, în Romani 8:33. Romani 8:33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dragii mei, faptul că El este viu și faptul că au fost martori ai înălțării sale, e încă o garanție în plus. E certitudinea că dacă s-a înălțat, mijlocește pentru noi. Dragii mei, noi suntem siguri pe mântuirea noastră. Nu pe faptul că noi reușim să o ținem, avem o responsabilitate. Și pentru faptul că El stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Și atunci, întrebarea care se pune când punem toate aceste versete la oaltă e cum va putea cineva să ajungă la această certitudine? Unii au senzația că certitudinea salvării trebuie să fie undeva la vârsta lui fratele Lascu. Când a lăsat și viața în urmă și poftele în urmă și toate, el a reușit. Până atunci, nu suntem siguri. Deschideți, vă rog, în Romani, capitolul 8, să vedem numai un pic. Roman 10:9-10. Așa. Roman 10:9-10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vă rog să observați că a mărturisi cu gura sau a fredona după Dumnezeu nu este o simplă repetiție mecanică gen papagal. Noi nu suntem mântuiți prin memorarea acestui verset, ci noi suntem mântuiți prin felul în care îl îngânăm pe Dumnezeu când El spune El a murit pentru voi. Eu spun, Doamne, cred că Hristos a murit pentru mine. E un mod de a personaliza, de a aduce adevărul acesta în inimă. Să vă dau un exemplu și să știți că termenul de a mărturisi e sinonim, dacă vreți, cu a fredona, a îngâna. Vine cineva aici cu dar muzical și cântă o cântare care te zidește, îți merge la inimă. Și aud pe unii că spun, măi frate, m-am dus cu ea fredonând acasă. Măi, am mai pierdut în versuri, da? Am fredonat-o, măi. Dragii mei, omul care aude Evanghelia înțelege cum Hristos a murit pentru el, cum Dumnezeu i-a socotit neprihănirea lui Hristos în contul lui, înțelege Evanghelia și el o fredonează și spune, măi, wow, asta e pentru mine. Așa se ajunge la mântuire. Nimic altceva. Vreau să observați, credința în Hristos cel înviat e cea care ne dă certitudinea salvării noastre. Mergem un pas mai departe și ne uităm în Roman, capitolul 6, în versetul 4. Ar fi foarte frumoasă viața de credință dacă totul s-ar rezuma la adevărurile poziționale, la partea declarativă, dacă n-ar trebui să demonstrăm. Roman, capitolul 6, o să vă citesc versetul 3 și 4. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Suntem într-o altă secțiune majoră a epistolei lui Pavel către Romani, secțiunea în care Pavel tratează nu problema păcatelor, ci problema principiului păcat. Și veți observa, dacă citiți atent, că Pavel nu mai vorbește despre păcate, ci despre păcatul care locuiește în noi. Cu alte cuvinte, natura rea și păcătoasă care ne hărțuiește. Da, am intrat într-o stare de har, dar suntem și într-o stare de permanentă hărțuire între natura rea, natura veche și natura nouă. Și, dragii mei, aici e important să înțelegem felul în care învierea trebuie să opereze într-un mod cât se poate de personal. Mai întâi, Pavel vine să vorbească și să spună că noi, atunci când am crezut în El, ne-am identificat cu El și recunoaștem nu doar că El a murit pentru noi, ci și că noi am murit împreună cu El. Asta nu e doar o simplă formă de exprimare, e o realitate obiectivă. Și ascultați ce spune Pavel. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Și, dragii mei, luăm acest adevăr și înțelegem că noi am murit împreună cu El. Apostolul Pavel spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu El și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și, dragii mei, noi trebuie să ne uităm la întreaga lucrare a lui Hristos, nu doar prin prisma iertării, ci și prin prisma identificării noastre cu El. Noi ne-am identificat cu El în moartea Lui. Și prin moartea Lui și moartea noastră deopotrivă, noi am scăpat de datoria și de obligația de a mai păcătui. Nu de înclinația de a mai păcătui, ci de obligația de a mai păcătui. Dacă păcatul a creat dependență, moartea și identificarea noastră cu moartea lui Hristos a rupt această dependență. În 2002, un cetățean britanic de 52 de ani, John Darwin, s-a dus cu canoia lui pe apă. Nimic nu prevestea ceea ce urma să se întâmple. Era o zi liniștită, omul era destul de experimentat și John Darwin a mers cu canoia pe apă. Nu s-a mai întors, la o zi și ceva, au fost alertate autoritățile, l-au căutat pretutindeni și după o lună de zile l-au declarat mort. Soția a primit despăgubiri de la agenția cu care era asigurat, undeva la 150.000 de lire, și omul a intrat în anonimat. După câțiva ani, printr-o conjunctură pe care n-are rost să o explic acum, a ieșit la suprafață adevărata situație. John Darwin era un om cu imense datorii la fisc. Și omul acesta și-a înșenat propria sa dispariție, propria sa moarte, din dorința de a scăpa de tot trecutul lui. A trăit cu o altă identitate până când a fost prins și vă imaginați că toată datoria vine înapoi. Ilustrația însă are darul să evidențieze un lucru. Moartea te eliberează de datoriile trecute. Poate să trimită fiscul cât vrea adrese și somații și așa mai departe. Un mort nu-i mai afectat. Și acum reține. Când tu te-ai identificat cu Hristos în moartea Lui și când păcatul bate la ușă și spune, băi, dar te-ai obișnuit așa, tu ești mort față de obligația de a mai asculta de El. Și, dragii mei, aici e secretul și atunci vreau să rețineți. Credința în Hristos cel înviat e cea care dă consistență sfințeniei noastre. A trăi altfel, a trăi după modelul Domnului Iisus Hristos, nu este un lucru pe care îl poți realiza în forța, în disciplina și în stoicismul tău. E moarte. Și în moarte ai scăpat de obligația de a mai păcătui. Dar Pavel însă merge un pas mai departe și Pavel vorbește nu doar despre moartea noastră împreună cu El, ci vorbește despre felul în care viața Lui ne-a fost infuzionată nouă. Și ascultați încă o dată ce spune cuvântul. Am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim, ce? O viață nouă. Care? Viața lui Hristos. Întoarceți cu mine în Roman, capitolul 7, versetul 4 și ascultați ce spune cuvântul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea ca să fiți altuia, adică acelui ce a înviat din morți și aceasta, atenție, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragii mei, oamenii care se identifică cu Hristos în moartea Lui sunt cei care își deschid viața pentru ca Hristos să trăiască în ei. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Dar cine trăiește? Hristos trăiește în mine. Și El începe să rodească această viață nouă. Cineva spunea, sunt două întrebări mari care trebuie să preocupe lumea. Ce dă Dumnezeu acestei lumi și ce cere Dumnezeu acestei lumi? Dumnezeu are un singur răspuns. Viața lui Hristos. Dumnezeu dă acestei lumi viața Fiului Său și ceea ce cere în schimb e aceeași viață a Lui. Și, dragii mei, dacă noi nu înțelegem că El a murit ca să-și împartă viața Lui cu noi, zadarnic vom încerca toată viața să-L copiem, pentru că viața de credință nu-i decât un simplu dresaj, nu-i nimic autentic. Dar dacă înțelegem că El și-a dat viața, și aduceți-vă aminte, bobul de grâu moare, și dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, își multiplică viața. Dragii mei, El a murit, El și-a dat viața nu doar ca să ne ierte, ci ca să o înmulțească în noi și să trăiască El în fiecare din noi. Aici e paradoxul. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și acum, ce înseamnă lucrul acesta practic? Vă rog să vă uitați în Romani, capitolul 6, versetele 9 și 10. Întrucât știm că Hristos îl învia din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui, fiindcă prin moartea de care a murit el, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și acum ascultați aplicația. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Termenul cheie care, dacă vreți, armonizează cele două aspecte, pozițional și practic, este socotiți-vă. Încerc să fiu cât se poate de practic. A te socoti înseamnă deliberat să recunoști o nouă identitate a ta. Cu alte cuvinte, dacă te-ai obișnuit să te simți un rob al păcatului, a te socoti liber să spui, stai puțin, am schimbat stăpânul. Și încet, încet mă obișnuiesc cu o altă mentalitate. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, că mulți din cei care luptă în teatre de operare, și mă refer în mod deosebit în Orient, unde ești permanent supus unui stres extraordinar, n-ai voie să te uiți, să spui, îți numai camaraz și să umbli fără grijă în Sion, sunt atât de marcați de ceea ce sunt ei în teatrele de operare, încât mulți din cei care se întorc acasă au reale dificultăți în a se reajusta la un alt tipar de viață. De exemplu, și psihologii ne spun că mulți din aceștia au adevărate traume pentru că noaptea ei retrăiesc altă realitate. Și trebuie cineva din familie să-i trezească, să spună, hei, stai liniștit, ești acasă. Nu ești în teatru de operare, nu ești în tab, nu ești sub grenade, ești un alt om. Dragii mei, a te socoti înseamnă a descoperi că ai o altă identitate. Nu mai ești ceea ce ai fost. E un lucru pe care îl înveți pas cu pas. Probabil că știți experiența lui Augustin, după ce în mod supranatural, am putea spune, Dumnezeu a intervenit în viața lui și prin cuvântul din Romani, ia și citește și a citit pasajul din Roman 13 și a ajuns să cunoască experiența noirii după o viață trăită în destrăbălare. Într-una din zile, Augustin mergea pe stradă și o tânără l-a strigat, Augustin, sunt eu! Și Augustin s-a întors înapoi, a știut cine e ea și a răspuns faimos. Știu cine ești, dar eu nu mai sunt eu. Hei, Augustin, sunt eu! Și Augustin s-a întors și a spus, da, eu nu mai sunt eu. Asta înseamnă să te socotești altfel. Atenție, asta nu-i autosugestie. Zadarnic poți să spui, nu mai sunt... Nu. Învierea, moartea și învierea a schimbat aceste lucruri. Au pus în mine viața lui. Mi-a schimbat identitatea și eu trebuie să învăț să trăiesc cu o identitate nouă. Și încet, încet îi dau cât mai multă vizibilitate. În al treilea rând, și vreau să ne mișcăm într-un alt text, vă rog să deschideți împreună cu mine în Roman, capitolul 14, versetul 9. În Roman, capitolul 14, versetul 9, descoperim că Pavel vorbește încă o dată despre învierea lui Hristos și o aplică la ceva ce s-ar părea a fi ceva fără importanță prea mare. Disputele de regulă sterile între preferința unuia și a celuilalt. Și o să citesc pasajul ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. Versetul 5. Hai să încep de la versetul 1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are puterea să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Și cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și atenție! Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Apostolul Pavel resubliniază faptul că prin învierea lui Hristos, domnia lui Hristos a fost pe deplin demonstrată și inaugurată în același timp. Adevărul acesta e prezent pe toate paginile Noului Testament. Petru, în predica de la Rusalii, să știți că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Filipeni, capitolul 2, ne spune de aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice domnie și l-a pus să șadă la dreapta Tatălui și în fața lui orice genunchi se va pleca. Și, dragii mei, vă rog să rețineți că, din păcate, adevărul acesta este cel mai neglijat adevăr al învierii. Noi toți ne bucurăm să spunem, Hristos a înviat. Dar e ca și când ai spune, pentru că a înviat Hristos, există un singur domn, există un singur stăpân. Există un singur tron și pe tronul acela nu încap și eu. Și Pavel ia adevărul acesta și îl aduce la ceva ce ar părea minor. Unul deosebește o zi, altul deosebește mâncare și oamenii dintotdeauna au avut preferințe și oamenii dintotdeauna s-au polarizat și au încercat să reducă viața de credință la un standard, la un set de reguli care, bineînțeles, să-i arate ca fiind nice. Fiind ceva mai bun decât ceilalți. Și Pavel demolează asta și spune, atenție, niciunul să nu vă puneți în locul lui Dumnezeu și să-i judecați pe ceilalți, pentru că există un singur stăpân. Și există un singur domn. Și el pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire. Și atunci, dragii mei, tot ceea ce înseamnă viața mea, tot ceea ce îmi permit sau nu-mi permit, e dictat de ce înseamnă să trăiesc practic sub domnia lui Hristos. Lecția pentru noi e simplă. Credința în Hristos cel înviat este cea care dă contur, dă cadru slobozeniei noastre. Cu alte cuvinte, Pavel spune, dacă el a înviat și prin asta i s-a demonstrat domnia și stăpânirea, fiecare din cei care cred asta trebuie să trăiască sub stăpânirea și autoritatea lui. Același adevăr, și îngăduiți-mi să vi-l citesc, e în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. 2 Corinteni 5:15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Atenție! Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Știți cât e de greu adevărul ăsta? Dacă El a murit și a înviat și dacă El are dreptul să stăpânească, eu n-am decât alternativa de a trăi pentru El. Și atunci, dacă mănânc un lucru și am anumită slobozenie, trebuie să mă asigur că pot să o fac în cinstea Domnului. Dacă o slobozenie, și pun ghilimele, a mea, nu poate să aducă slavă Domnului. Cu siguranță rănește pe cineva și merită să o abandoneze. Dar esența este să învățăm să trăim în supunere, ascultare de El. Pentru că, dragii mei, învierea lui Hristos ne-a făcut să nu mai trăim pentru noi înșine. Când am înțelege adevărul acesta și când am învățat să transpunem lucrul acesta în modul cel mai practic, orice gând îl fac rob ascultării de Hristos, trupul meu le aduc și mădularele mele le aduc în slujba lui Hristos, niciodată nu mai sunt tentat să îl dau pe Domnul la o parte să judec eu pe ceilalți, ci eu trebuie să mă judec pe mine și acțiunile mele. Pentru că dacă există un singur stăpân în ziua aceea, și tu și eu vom da socoteală de slobozenia noastră, de slujirea noastră, de sacrificiul nostru, nu înaintea altora, ci înaintea Domnului. Un ultim gând și cu asta închei. Credința în Hristos cel înviat e cea care ne dă conținut speranței noastre. Deschideți, vă rog, în Romani, capitolul 8, versetul 11. Romani 8 cu 11. M-ați auzit de mai multe ori citându-l, merită să-l privim și în contextul acesta mai larg. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Încă o dată vreau să observați felul în care învierea lui Hristos este puternic legată de experiența noastră prin prezența Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios. Cu alte cuvinte, El a murit, a înviat, s-a înălțat și mai apoi a lăsat Duhul Său cel Sfânt. Și, dragii mei, prezența Duhului Sfânt în viața noastră e, dacă vreți, confirmarea ultimă a întregii lucrări a lui Hristos. În plus, prezența Duhului Sfânt în viața noastră este arvuna unei vieți înnoite. Noi nu așteptăm doar să trăim înviați și înnoiți în viacul ce o să vină, ci noi trăim înnoirea prin prezența Duhului Sfânt. De aceea El este numit arvuna moștenirii noastre, arvuna ceea ce cândva vom avea de plin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că astăzi prezența Duhului Sfânt în viața noastră, roada pe care o lucrează în noi, ne face să trăim după alte standarde, după alt ritm, după alt cod al împărăției. Și asta trebuie să recunoaștem că ne frustrează de multe ori, pentru că dacă ai bunătate, dragoste, îndelungă răbdare, în lumea în care nimeni nu operează așa, valorile tale intră în conflict cu ale celuilalt. Și asta produce în tine o anumită durere și spui, Doamne, când o să fie apreciată bunătatea? Când o să fie apreciată îndelunga răbdare? Când o să fie apreciată înfrânarea? Când o să fie apreciată pacea? Când o să fie tot ceea ce înseamnă roada Duhului Sfânt, e străin de ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Asta e numai vuna. Dar Apostol Pavel spune, noi tânjim, suspinăm în lăuntru nostru după vremea în care vom ajunge și la răscumpărarea trupului nostru. Și acum rețineți, credința în Hristos cel înviat e cea care e conținutul speranței noastre. Pentru că dacă El a înviat, și noi vom învia. Și nu numai că vom învia, ci vom învia exact ca și El. Noi nu credem doar într-o simplă nemurire a sufletului, noi credem într-o înviere trupească. Oricât pare lucrul ăsta de ciudat și oricât de batjocorit este adevărul acesta astăzi, noi credem că ceea ce este semănat în putrezire va fi ridicat în neputrezire. Și asta ne dă speranță când te duci la căpătâi unui om bolnav și când vezi că trupul se descompune, să poți să îi dai o nădejde și o speranță că există înviere. Că va exista o vreme în care trupul acesta nu va mai fi supus slăbiciunilor. Închei cu o ilustrație. În 1857, John Patton era un credincios într-una din bisericile din Glasgow, în Scoția, Marea Britanie, a simțit că Dumnezeu îl cheamă să meargă misionar în insulele Hebride. Singurele demersuri de misionarism în aceste insule au fost un dezastru. Cei care s-au dus acolo au fost repede mâncați de canibali. Cei care au auzit chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o acestui om au început să se îndoiască puternic. Și mulți din ei, poate bine intenționați, alții încercând să-și mascheze propria lor comoditate, au încercat să-l descurajeze pe John Patton și să-i spună, măi, canibalii ăștia o să te mănânce, măi, n-are niciun rost. Uite-ți, oferim noi o slujbă mai bună. Și unul dintre cei care a fost foarte fervent susținători a faptului că nu-i un demers bun, a încercat să-l oprească. Istoria însă consemnează că la un moment dat, între John Patton și Dixon, cel puțin așa cred că îl cheamă, a apărut următorul dialog. Și Patton i-a spus, domnule, te văd un om în vârstă și cu tot respectul îți spun, vei ajunge mai devreme sau mai târziu să mori, o să fii îngropat și o să te mănânce viermii. Din perspectiva mea, are prea puțină importanță dacă mă mănâncă viermii sau mă mănâncă canibalii. Dumnezeu nu va avea absolut nicio dificultate să învieze trupul tău mâncat de viermi și nu va avea nicio dificultate să învieze trupul meu mâncat de canibali. Discuția s-a încheiat. John Patton s-a dus în insulele Hebride. Și astăzi există o puternică comunitate de credincioși evanghelici. Dragii mei, asta înseamnă să iei învierea și să o translatezi în practică. Nu e un eveniment, ci e o experiență. El să ne ajute la asta. Amin.